Къде е нашата стратегия за развитие на енергетиката? Очевидно, че я нямаме.
Да ни е честита първа атомна електроцентрала!
Поради зелената сделка се приема линията на повишаване на цената на енергията от въглищните централи до нива, които ги правят неконкурентоспособни.
The choice of energy mix.
Изборът на енергиен микс е национално решение.
Make a rational decision based on science.
Взимайте разумни решения за нейното бъдеще, но нека дебатът да бъде разумен, защото ние се нуждаем европейската икономика да бъде декарбонизирана.
Здравейте! Слушате поредния епизод на подкаста Евронет Плюс – Зелената сделка. Казвам се Добромир Видев и в следващите минути ще ви разкажа за дилемата, която Зелената сделка поставя пред енергетиката в България. Дали да избираме инвестиция в ядрената енергетика или да превърнем тецовете в централи с възобновяеми източници. Промяната вече е обявена от Европейската комисия и в ход. Целта на Зелената сделка е след 9 години нивата на парникови газове да бъдат намалени 55% в сравнение с състоянието им 1990 година. Така че до 2050 година Европа да е първият въглеродно неутрален континент. На този фон реалността в България изглежда така. Близо 50% от ползваната в страната енергия идва от тецовете, а те не винаги горят качествени въглища. 38% от тока се произвежда в АЕЦ. Само 20% от произведената в него достига до регулирания пазар, т.е. до крайната сметка на ток на българина. Основната част от сметката, 70%, идва от най-скъпата енергия, произвежданата от тецовете. Тази статистика и увеличеният натиск от Европейския съюз България да взема решения с дългосрочни последици за стратегически сектор като енергетиката, страната ни посреща с по-общия въпрос, зададен наскоро от служебния премиер Стефан Янев.
Къде е нашата стратегия за развитието на енергетиката? Очевидно, че я нямаме. Служебното правителство при най-добрите ни намерения не би могло да се справи с такава задача за 3 месеца. Тя не е и задача за 3 месеца. Трябва да има широка подкрепа, включително и парламентарна. Тук са откритите въпроси. Иска ли България или не иска да строи нова ядрена централа? Иска ли България или не иска да преоборудва съществуващите топлоцентрали с основно гориво въглища?
Надеждата доскоро беше отговор на тези въпроси да търси комисия за енергиен преход. Идеята лансира наскоро вицепремиерът Атанас Пеканов покрай дебата за плана за възстановяване, който е част от зелените планове на Европейския съюз за неутрална икономика.
Изискват се от нас големи стъпки, с която страната ни не е правила достатъчно. Смятам, че не се е говорило достатъчно по тази тема. Тя изведнъж ни удря като шамар от Брюксел и трябва много бързо да правим стъпки. Това не значи, че ние трябва да направим всичко, което се изисква от нас.
Съвет обаче все още няма. Редовно правителство също. Времето за оценка на посоката се оказва изтекло, защото Европейският съюз вече поиска точна дата за закриване на тецовете, за да отпусне част от милиардите евро по плана за възстановяване. В България има три въглишни региона – край Стара Загора, Кюстендил и Перник. Но щом се заговори за ТЕЦ, основно се разбира комплексът Марица-Исток. За закриване на този етап и дума не може да става. Тази теза защитава доцент Валентин Колев от Техническия университет. Той е писал доклади за състоянието на въглишните централи. За това пита.
Очевидно, че подхода на Европейската комисия е тези централи финансово да бъдат затворени. Затваряме ги веднага и какво се случва? Те действат на принципа да ни поставят при свършен факт. В момента производството от тецовете е 3000 мегавата. Как ще го компенсираме това? С внос не може. Ние в момента изнасяме електрическа енергия над 1500 мегавата. Стигахме до 1950 мегавата износ. За да се осигури адекватността на електроенергийната система, т.е. да се осигури потреблението с енергия, това не няма как да стане на този етап без кондензационните централи. За 2019 година производството беше около 18 тераватт часа. Миналата година имахме по-слабо производство, около 13 тераватт часа. Тази година, поради недостиг като цяло на енергия в Европейския съюз, все пак топлото лято доведе до увеличаване на работата на кондензационните централи.
Друг аргумент за запазване на централите е социалната цена. Над 120 000 души могат да останат без работа при затварянето им, изчисляват синдикатите. Това са и хората от мините, свързаните с бизнеса. Това социално напрежение е отчетено от доклада на ДАНС за 2020 година. Нов аргумент за запазването на тецовете може да бъде ролята, която изиграха за успокояване на цените на тока на свободния пазар от началото на август. ТЕЦ Марица Изток 2 обаче е най-губещото предприятие в България. Загубата за 2020 година е била 341 милиона лева и общо над милиард лева загуби от 2018 година насам. За да не затвори от юли, служебният кабинет разреши на централата да пусне на регулирания пазар 1 милион мегаватт часа. Това няма да е за сметка на цената за битовия потребител, увериха тогава от Министерството. Произвежданата от тецовете енергия остава скъпа и неконкурентно способна на борсите, а това няма как да продължи дълго. Наскоро председателят на енергийния регулатор Иван Иванов обясни, че заради вдигащите се цени на квотите за парникови газове, ползването на централите в този им вид няма да е рентабилно.
Колкото и да ни харесва, поради зелената сделка се приема линията на повишаване на цената на енергията от въглищните централи до нива, които ги правят неконкурентоспособни.
Какво може да се направи? ТЕЦ Марица Изток да мине на газ с европейска помощ. Според новите планове на Европейския съюз, дори и газът се счита за преходно гориво. Затова планът не акцентира върху финансирането на проекти за газови мощности. Системите за улавяне на въглерода или производството на водород също са само варианти към момента, казва Валентин Колев от Техническия университет.
Един от начините, например, е улавяне, транспортиране и съхранение на въглеродния диоксид. В Раднево, в Мини Марица Изток, се разглеждаше един проект, свързан с изграждане на химически заводи, които да консумират въглеродния диоксид. А и отделно от това, производство на водород трябва така наречените системи Power to Gas, която има излишък на електрическа енергия, да може да се произведе този водород, да се съхрани.
Изграждането на мащабни инсталации за водород е много скъпо, предупреждава и Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум. За производството на водород се ползва много ток, обяснява той.
Отново се сблъскваме с въпроса, ние ще произведеме водород, ама нещо трябва да произведе енергия за това производство. Тъй като технологично мащабни проекти на водород все още са далече, не виждам това да е разумна алтернатива за България. Комплексът Марица Изток, когато го свързваме с водорода, тук не спасяваме въглишното производство по никакъв начин. Ние само говорим за това, че докато закриваме въглишното производство, бихме замелили ангажираността на хората.
А разумна алтернатива ли е в комплекса Марица Изток да има ядрена мощност? Доцент Валентин Колев от Техническия университет казва, че такава идея имало.
Американски компании, но не бих искал да влизам в подробности за потенциалния инвеститор. Ядрени мощности в района на Маришкия басейн по-скоро не ми се струват възможно. Тази идея е по-скоро хипотетична. Тя може да бъде реализирана най-малко след 10-15 години. Значи процеса на узаконяване на площадка, на оценка за въздействието върху околната среда е много дълъг.
А и тази идея не е свързана с европейските планове. Според Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум, обсъждането на старите идеи за бъдещето на тецовете губи ценно време, докато техният ресурс изтича.
Това вече всички го разбират, че онези наши планове от преди 10 години, че ние ще използваме въглищата си до тяхното пълно изчерпване, са абсолютно нереалистични вече и трябва да се мисли как първо да се реорганизира дейностите в рамките на въглишните комплекси и от друга страна как да използваме на оставащото ни време, в което ще работят тези централи, да го използваме за да изграждаме нови енергийни източници.
Дебатът с закриването на тецовете прилича на друг един дебат от преди приемането на България в Европейския съюз. Този за закриването на първите 4 ядрени блока на АЕЦ Козлодуй. Затова много от опасенията са, че страната ни е поставена пред свършен факт. България в момента няма дилема дали да развива ядрената си енергетика за сметка на тецовете. Така както, например, Полша и Чехия смятат. Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум припомня, че и без стратегия се движат плановете към двата работещи хилядника да бъде добавен блокът от несталата АЕЦ Белене. Въпросът според Антон Иванов е, че решения от този калибър трябва да се вземат в стабилна политическа обстановка.
Идеята за преместване на това оборудване от Белене в Козлодуй си е съвсем реална. За площадка за седми блок на АЕЦ Козлодуй беше проведен ОВОС, т.е. макар и не толкова шумно се работи, беше тествана възможност това да стане с американски доставчик. Не се получи. Сега се разглежда възможност с оборудването, което имаме вече доставено
на площадката на Козлодуй в комбинация с други производители и доставчици. Това нещо се обсъжда, но за съжаление този тип проекти е от калибър, който не може да се осъществява независимо от общата среда в страната. Без стабилно правителство и без стабилен парламент с мнозинство, което е убедено, че това е пътя за развитие на ядрената енергетика, няма начин такъв проект да се случи.
Че България притежава самостоятелност за ядрената си енергетика, потвърди наскоро и Франс Тимерманс. Еврокомисарят, който отговаря за зелената сделка, обяснява, че развитието на ядрената енергетика зависи само от страните членки.
Изборът на енергиен микс е национално решение и идеите за използването на ядрена енергия се различават в различните държави. Предимството на ядрената енергия е нулевите емисии и парникови газове. Но минусът е, че все пак използва източник, който е невероятно скъп за производство. Затова, когато ми зададат въпроса как ядрената енергетика се вписва в плановете за зелена икономика, аз отговарям:
Make a rational decision based on science.
Взимайте разумни решения за нейното бъдеще, на изчисления за нуждите на икономиката. Дали простото инвестиране в ядрени мощности е икономически обосновано? Защото виждаме как цената на възобновяемите източници на енергия от вятър, слънце пада всеки ден.
За момента Европа няма планове дори да финансира ядрени проекти с така наречените зелени облигации. Останаха нечути и призивите от пролета на Франция, Унгария, Словакия, Румъния, Полша, Чехия. Ядрената енергетика да бъде определена като екологична. Подобно поведение на Европейската комисия може да се обясни желанието политиците да бъдат модерни в очите на европейските граждани, намеква Антон Иванов от Българския енергиен и минен форум.
Повече хора са много по-широко запознати за слънчевите панели, с вятърните централи. Те са много по-видими, много по-достъпни част от нашия ландшафт. Има ядрена общност, ядрен форум на европейско ниво, които се опитват да обяснат, че ядрената енергия трябва да се използва, защото е нискоемисионна, но това не намира достатъчно обществена подкрепа. Обикновено, когато дискусията е техническа, в Европейския съюз се казва: Да, ние го разбираме това за ядрената енергетика и ние ще подкрепим някаква бъдеща ядрена енергетика. Тази, която е в момента, тя ни върши работа, но вече трябва постепенно да отмира, а ние гледаме напред към ядрената енергетика от четвърто поколение и в тази връзка се посочва изграждащия се вече 20 години централа за ядрен синтез, който е във Франция. Технология много ясна от гледна точка на физика на процесите, но много трудно технически осъществима, но Европейския съюз така е горд с реализацията на този проект, който обаче не му се вижда края. Не можем да правим енергийна стратегия за замяна на съществуващи енергийни източници, след като тези технологии на бъдещето, които по принцип са възможни, все още не са разработени, не са стигнали до пазара.
В България е ясно, че ядрената енергетика ще остане доминиращ източник на производство до 2030 година, въпреки плановете на правителството да премине към възобновяема енергия. Това сочи извод на компания за анализи на данни Global Data. Те разчитат всичките ни действия до сега като доказателство. През 2020 година производството на ядрена енергия е 15,9 тераватчаса, което прави нейния дял 44% в общото производство на електроенергия в страната. Очаква се общият дял да остане над 40% и до 2030 година, припомня анализът. Европа вероятно ще смени подхода и ще преосмисли зелената сделка, казва доцент Валентин Колев от Технически университет, който е писал доклади за състоянието на въглишните централи у нас. Причината е, че дори на европейско ниво политиците като че ли не са се допитвали до експерти.
Те го въвеждат като организационни и финансови мерки. Обаче оттам нататък, ако възникнат проблеми при реализацията на тази зелена сделка, ще бъде преосмислена. И затова и цената е висока. Всеки ден следа цените в Европа и виждам кой в момента в Испания цената е 188 евро. Във Франция, където имат 70% ядрени мощности, 160 евро е цената. Ама то това е неизбежно. Възобновяемите източници не могат да заместят участието на кондензационните блокове. Едва ли не в момента единствената причина в Германия да е толкова висока цената на електрическата енергия е липсата на вятър. Аз считам, че не само вятъра е причина за тези цени. Общото движение на енергетиката към затваряне на кондензационни блокове става причина за увеличаване на цената на електрическата енергия и нейната липса, което е резултат. В Великобритания тя е извън Европейския И ето сега си правят рестарт на централите.
Антон Иванов от Български енергиен форум пък се притеснява, че зелената политика се насочва
към нещо, което в по-късен етап да принуди гражданите на Европейския съюз първо да плащат по-висока цена и второ да ограничат някои от своите потребности.
Защото Европейският съюз защитава тези производства, които се основават единствено на очаквания.
Всяка една от темите технологично осъществима, но комбинацията, която да се реализира масово, среща изключително големи предизвикателства. Поне мен на експертно ниво не мога да ме убедят господата политици, че ние имаме готовност за такъв технологичен скок. Дори само за онези освоени технологии, които вече ги имаме на пазара, каквито са слънчевите, вятърните технологии и батериите, за да постигнем качествен скок за масово заместване, например, на въглищните централи, са ни необходими огромни количества, допълнително количество произведени материали, сурови материали. Изискват допълнителна енергия, т.е. ние първо трябва да вложим енергия от въглищни централи или откъде, за да произведем тези материали и след това да произведем тези технологии. Много сменливо Европейския съюз си доставя необходимите му материали и компоненти от Китай, където за производство се харчи 3-4-5 пъти повече енергия с много по-висок въглероден отпечатък от това, за което ние говорим. Тази скритост, липса на отчетност, това е основанието ми да твърда, че Европейския съюз фактически не е готов за този скок.
Антон Иванов от Български енергиен форум припомня, че към момента България трябва да има стратегия за енергетиката си. Европейският съюз само дава рамката и посоката, но решенията зависят от правителство, казва Антон Иванов.
И именно тук е проблема. Без стабилно правителство, без парламент, който да има мнозинство, което ясно да изрази стратегическите цели, които да се осъществяват на национално ниво, няма начин България да получи една стабилност на енергийните доставки и по-скоро ще се окаже в нуждата да внася скъпа енергия от своите съседи.
За сега докладът на Държавната агенция за национална сигурност за 2020 година не вижда липсата на стратегия за енергетиката като проблем за националната сигурност. Като предизвикателство обаче са определени мерките за достигане на въглеродонеутрална икономика до 2050 година. Докладът е отчел социалното напрежение сред заетите във въгледобивния сектор заради очакваното спиране на централите. За Евранет Плюс, Добромир Видев.